Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalava-kabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Jos vuonna 1809 Suomi ja Ruotsi erkanivat kahdeksi valtioksi, se oli iso geopoliittinen katastrofi, niin eilen tapahtui iso käänne parempaan, kun Ruotsista tuli Naton jäsen. Washingtonissa Unkarin pitkään ja hartaasti allekirjoittama paperi tallennettiin ja sen myötä se tyhjä, joka syntyi hetkeksi Nato-Suomen taakse, niin on nyt täyttynyt ja meidänkin jäsenyytemme on täydellinen. Tästä ja muista turvallisuuspoliittisista aiheista tänne on tullut tänään keskustelemaan Joel Linnainmäki, joka on tutkija ulkopoliittisessa instituutissa, aiheena Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja NATO-tutkimusohjelma. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Jos palataan eiliseen tapahtumaan, voiko tässä nyt puhua yhtä mullistavasta asiasta kun mitä tapahtui silloin 1809, kun Suomi ja Ruotsi erkanivat. Käytinkö nyt liian isoja sanoja vai onko tämä nyt meidän kahden maan välisen suhteiden näkökulmasta mullistava juttu?
No on tämä kyllä erittäin mullistava juttu, että mielestäni yhtään liioitellut, ja nythän ensimmäistä kertaa joku sanokin, että 500 vuoteen kaikki Pohjoismaat ovat tavallaan yhden liittokunnan tai ovat samalla puolella niin sanotusti. Tässäkin mielessä tämä on aika merkittävä poliittinen myllerrys ja mullistus. Ruotsissa tietysti vielä jotenkin suurempi poliittisen ajattelun muutos kuin Suomessa, ja siitähän varmaan kertoo se, että vaikka Ruotsissa NATO-jäsenyyden tuki on nyt aika vahvaa kansan keskuudessa, poliitikkojen keskuudessa, niin silti kuullaan avainministereiden hyvin painavia viestejä siitä, että ruotsalaistenkin täytyy varautua, että voi tulla myös sota, voi tulla joku konflikti, halutaan ikään kuin herätellä kansalaisia, ja se varmaan kertoo siitä, että ajat on aika vakavat ja on tapahtunut muutos, mutta se ei ole vielä ihan päätepisteessä.
Tuntuu melkein niin, että nyt vasta kun Ruotsikin saatiin mukaan NATOon, niin tämä Suomenkin jäsenyys jotenkin täydellistyi, vaikka me ollaan jo jonkin aikaa saatu jäseninä olla Ruotsia pidempään, ja alkujaanhan meillä oli ikään kuin tämä ajatus, että mennään yhtä matkaa ja samalla tahdilla, mutta toisin kävi. Ensin Turkki oli hankalana ja siinä oli näitä Turkin terrorismihuolia, ja nyt niin kuin Anders sanoi, niin Unkari sitten tässä loppuviimein. Kerrotaan vielä ihan lyhkäisesti Joel, että mikä oli nyt se keskeinen syy, miksi Ruotsia odotutettiin näin paljon kauemmin kuin Suomea?
No varmaan keskeisin syy oli Turkin suhtautuminen Ruotsiin, ja tässähän tietysti varmaan Ruotsin politiikka kurdeja kohtaan Syyriassa ja Ruotsin suuri kurdivähemmistö oli se tekijä, joka eniten meitä erotti Ruotsista Turkin silmissä. Turkki on koittanut pitkään Naton sisällä nostaa terrorismiteemaa, saada heille mieluisaa kieltä Naton erilaisiin asiakirjoihin, ja he olivat varmasti osittain huolissaan siitä, että tuleeko Ruotsi ikään kuin nyt toiselle puolelle näissä keskusteluissa, näissä neuvottelupöydissä, sitten näissä terrorismikysymyksissä, ja halusivat ikään kuin vivuttaa sitten tämän Naton sisäistä kielenkäyttöä, suhtautumista terrorismiin tämän prosessin kautta. Toisaalta sitten pelasivat tietysti tätä Yhdysvallat-korttia, hävittäjiä ja myöskin sitten Ruotsin kahdenvälisiä suhteita. Unkarin suhteen tietysti sitten ajattelen niin, että Unkari katsoi, mitä Turkki tekee, ja sitten tuli ehkä loppupeleissä vähän yllätetyksi, että vaikka kaikki sanoivat, että he koordinoivat hyvin tiukasti, varmasti juttelivatkin hyvin tiiviisti, mutta ehkä tämä kertoo turkkilaisten suhtautumisesta unkarilaisiin, että loppupeleissä ei jääty odottamaan tai sanomaan unkarilaisille, että kohta ollaan menossa, olkaa valmiina, vaan sitten Turkki meni ja jätti Unkari ikään kuin nallin kalliolle, ja sitten joutuivat vähän hätiköiden keksimään tämän loppuosan tästä prosessista.
Eikö Unkari sanonut, että he eivät aio olla viimeinen, ja he olivat sitten kuitenkin?
Monta kertaa ja vakaasti.
No mutta saavuttivatko Turkki ja Unkari jotain tällä vitkuttelullaan? Siis polttivatko vain poliittista pääomaa vai saiko Turkki nyt sitten esimerkiksi F-16 hävitteen ja taisi Unkarikin ehkä jotain pientä saada? Jäivätkö voiton puolelle?
No Turkki saattoi jäädäkin tietyissä kysymyksissä, että kyllähän se saivat merkittäviä muutoksia Ruotsin politiikassa aikaan. Ruotsi muutti lakejaan, muutti perustuslakiaan, muutti suhtautumistaan kurdeihin Syyriassa, lähentyi tätä kautta sitten Turkin näkemyksiä, mutta ja sitten tosiaan niin kuin mainitsit tässä, että he saivat myöskin nämä hävittäjäkaupat Yhdysvaltoihin. Unkarista en ole aivan niin varma, että mitä he tässä loppupeleissä voittivat, paitsi pahaa mieltä, joka varmasti muistetaan Ruotsissa ja Suomessa vielä pitkän aikaa, vaikka nyt ollaankin samassa liittokunnassa. He saivat kyllä jatkoa näille Gripen lainoille ja saavat myöskin ostettua muutaman lisäkriippeni, mutta ehkä niillä määrillä, mitä he ostivat Ruotsilta, niin ei vielä maailmanrauhaa tehdä, että tässä on niin merkittävästä kysymyksestä. Enemmän oli ehkä näin, että Unkari koitti pelastaa, Orban koitti pelastaa omat kasvonsa sen jälkeen, kun olivat jääneet tällaisen vaikean pattitilanteeseen, jonka he itse loivat.
No mehän ollaan puhuttu aika paljon tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä myös niin kuin puolustussektorilla, ja sen takia Suomelle tämä Ruotsinkin jäsenyys on ollut niin tärkeää, nyt se on saatu. Niin mitä seuraavaksi nyt tapahtuu? Millä tavalla nyt käytännössä lähtee realisoitumaan tämä, että me olemme kaikki siellä ja me toimimme yhdessä ja vahvistamme yhteistyötä myös niin kuin osana NATOa?
No sanon ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että NATO voi nyt tehdä tätä puolustussuunnitteluaan koko Pohjois-Euroopan alueella. Ei ole enää semmoista Ruotsin kokoista aukkoa siellä kartassa, ja se on varmaan se kaikkein konkreettisin ja tärkein asia, koska siltä pohjalta sitten kriisitilanteissa, konfliktitilanteissa toimitaan, ja nyt kun miettii tätä suurta sotilasharjoitusta, joka on käynnissä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa, niin siinähän nimenomaan harjoitellaan, että miten näitä alueellisia puolustussuunnitelmia toimeenpannaan, mitä lähdetään tekemään, jos jotain täällä sattuu. Ja sitten toinen asia on se, että nyt Pohjoismaat keskenään tietävät vuoren varmasti, että jos täällä jotain sattuu, niin he voivat luottaa toistensa apuun, ja näin ei ole tähän mennessä ollut, koska vaikka on toivottu, että jos jotain täällä tapahtuu, niin tietysti sitten Ruotsi ja esimerkiksi Suomi olisivat Norjan tukena ja näin toisinpäin, mutta semmoinen pieni epäilyksen poikana on kuitenkin aina ollut, että kun nämä puolustusratkaisut ovat olleet erilaisia ja on erilaisia historiallisia kokemuksia, niin mitä jos kuitenkin tai kuitenkaan näin ei tulisi käymään, ja nyt tämä epävarmuus on poistunut.
Mainitsit tuon sotaharjoituksen, eli kyseessä oli Nordic Response 24 harjoitus, jota Norja johti, ja Ruotsi oli siellä mukana, mutta eikö vaan, että kun harjoitus oli käynnissä, niin nämä Ruotsin osallistujat ikään kuin kesken harjoituksen vaihtuivatkin Naton sotilaiksi, vai mitenhän se on siellä paikan päällä mahtanut niin kuin symbolisesti tapahtua, että nyt olemme Ruotsina ja nyt olemme osana Natoa.
Ehkä siellä on jotkut juhla- tai onnittelukaavit juotu, en tiedä, mutta näin se varmasti oli, että yhtäkkiä tämäkin rasti merkkipaalu saavutettiin. Oikein sopivaa aikaa, että nyt Ruotsikin pääsee sitten vielä harjoittelemaan ihan NATO-jäsenenä, että miten sitten konkreettisesti tällä alueella puolustetaan.
Anekdoottina voi kertoa vähän vastaavanlaisen tilanteen. Mä olin joulukuussa Brysselissä, alkuviikosta oli yleisten asioiden neuvosto ja loppuviikosta Euroopan neuvosto, ja Puolan hallitus vaihtui keskellä viikkoa. Joten poliitikot vaihtui, mutta virkamiehet oli samoja siellä. Ja alkuviikosta ne kulki vähän alakuloisina, mutta loppuviikosta jalka oli niin kuin hyvinkin kepeä. Ja
meininki parani vähän, kun valta vaihtui.
No mutta siis nyt Ruotsi on jäsen. Mitä tämä nyt tarkoittaa tämän niin kuin koordinoinnin osalta? On paljon puhuttu siitä, että mistä mitäkin maata johdetaan, puhuttu puolustussuunnitteluista. Suunnittelusta, onko nämä nyt tällaisia elementtejä, joita nyt lähdetään säätämään ja määrittelemään?
No jos miettii niin kuin ihan konkreettisesti, että missä voisi olla yhteisiä intressejä vaikkapa kaikilla Pohjoismailla, erityisesti ehkä Suomi, Ruotsi, Norja, niin tietysti nämä pohjoiset alueet, joissa tämä sotilasharjoitus nyt on, niin se on sellainen uusi asia, mitä kaikkien näiden maiden, mikä tulee näille kaikille maille uutena siinä mielessä, nyt voidaan yhdessä katsoa, että mitä tällä alueella voidaan tehdä. Norjan tykistö tietyltä osin yltää myös Suomen Lappiin esimerkiksi. Voisi hyvin ajatella esimerkiksi niin, että Norja ja Ruotsi ottaisi hieman enemmän vastuuta myös Suomen pohjoisosien puolustamisesta kriiseissä, ja Suomi sitten keskittäisi massaa enemmän tuonne meidän Venäjän itärajalle ja tehtäisiin tämmöistä työnjakoa esimerkiksi, tai sitten ilmavoimien välisessä yhteistyössä, niin siinä on varmasti sellaista paljon konkreettista, mitä voitaisiin tehdä.
No hei, puhutaan vielä tästä sotaharjoituksesta, kun se on tullut jonkun verran julkisuudessa, että se on siellä parhaillaan ollut käynnissä. Mutta miten paljon meillä on tiedossa sen sisällöstä ja merkityksestä? Minkälainen merkitys tällaisella harjoituksella on nyt ollut Suomelle ja nyt sitten mukaan päässeelle Ruotsille?
No näen sen merkityksen oikeastaan niin kuin kolmea eri kautta. Että ensimmäinen on se, mitä sanoin tuossa aiemmin, että harjoitellaan niitä suunnitelmia, mitä Natolla on. Jos suunnitelmia ei harjoitella, niin silloinhan ne ei ole kovin toimeenpantavia, jos jotain sattuisi. Sitten on tietysti se elementti, että Nato tämmöisillä harjoituksilla, suurharjoituksilla viestii, signaloi Venäjälle, että heillä on läsnäoloa, heillä on kykyä, he pystyvät toimimaan näissä oloissa. Ja sitten kolmannekseen, meidän niin kuin pohjoismainen näkökulmasta, niin mehän tietysti haluamme sitouttaa muita liittolaisia siihen, että heillä on joukkoja, jotka osaa toimia vaikkapa kylmissä olosuhteissa, arktisissa olosuhteissa, talviolosuhteissa, ja myöskin sitten tarpeen tullen he pystyvät osoittamaan näitä joukkoja sitten myöskin tänne pohjoismaihin tai pohjoisille alueille. Ja se ei tapahdu itsestään, se vaatii meiltä aktiivisuutta ja ehkä osittain myöskin sellaista tiettyä vaatimuksen esittämistä muille liittolaisille, että kyllä teidänkin pitää miettiä tätä aluetta, koska mekin haluamme osoittaa ja haluamme miettiä myös muiden liittolaisten turvallisuushuolia.
Voidaanko tätä pitää tätä harjoitusta jotenkin niin kuin erityisen merkittävänä? Ehkä erityisesti mä nyt mietin tätä signaalivaikutusta ja viestiä Venäjän suuntaan. Haluttiinko tässä nyt nimenomaan osoittaa, että Nato on nyt vahvistunut ja täällä hommat toimii ja meillä on erinomainen liittouma?
No kyllä se näin on, tämä niin kuin harjoitustoiminnalla viestintä on erittäin tärkeä osa Naton uutta puolustuskonseptia, joka muutama vuosi sitten hyväksyttiin. Se on ihan aktiivista toimintaa, mitä tehdään. Ja tietysti nyt, mitä sanoit tuossa aiemmin, että nyt Ruotsi yhtäkkiä tuli Naton jäseneksi, niin onhan se historiallinen hetki ja symbolinen hetki myös siltä kannalta, että nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa yhdessä tämmöistä harjoitellaan.
No onko ollut reaktioita rajan toiselta puolelta? Onko Venäjä lausunut jotain tästä harjoituksesta tai ovatko joukot liikkuneet siellä?
No onhan Venäjä lausuu aina kaikenlaista, mutta se nyt ei ehkä meitä ketään yllätä.
Ja muuta.
Niin, ei ehkä sinällään mitään niin dramaattista, että samoja vanhoja lausahduksia, taisi Peskov todeta, että nyt Nato harjoittelee hyökkäystä Venäjälle, ja sitten tietysti Natolta kuitattiin, että ainoa, joka on antanut hyökätä jonnekin, on Venäjä, joka hyökkäsi naapurimaahan Ukrainaan. En ole tästä niin huolissaan, mutta toki ehkä se on nähtävissä, että kun silloin Nato-prosessimme alkuaikoina ei nähty hirveän vahvaa reaktiota Venäjältä, nähtiin aika väliä reaktio, ehkä yllättävänkin heikko reaktio, niin nyt sitten viime kuukausina edellisen vuoden aikana koko ajan on kieli koventunut ja reaktio on koventunut.
Mainitsit, että Ruotsissa poliitikot ovat jo puhuneet aika vakavaan sävyyn tulevaisuudesta ja maininneet jo sodan todellisena mahdollisuutena. Miten keskustelu siellä muuten menee, jos puhutaan Ruotsin roolista Natosta? Onko puhuttu omien joukkojen sijoittamista ulkomaille? Missä määrin Ruotsi osallistuisi näihin kansainvälisiin operaatioihin? Mitä tästä on sanottu?
No Ruotsissahan nämä heidän omat NATO-integraatiosuunnitelmassa, että miten he aikoo sitten toimia Natossa, on paljon pidemmällä kuin meillä oli aikoinaan, kun me liityimme Natoon, koska meidän jäsenyytemme tuli niin paljon nopeammin kuitenkin sitten, vaikka meistähän se tuntuu ihan hirveän pitkältä prosessilta, ja sitä se toki olikin. Mutta esimerkkinä Ruotsihan ilmoitti jo etukäteen, että he tulevat lähettämään noin 600 sotilasta Latviaan osaksi näitä Naton Forward Land Forces-konseptin joukkoja, ja kaikenlaisia tällaista suunnittelua on tehty. Sitten mainitsit aiemmin nämä alakomentojohtoportaat, että tuleeko maavoimien komentojohtoporasta, alajohtoporasta tänne Suomeen esimerkiksi. Ruotsi varmasti haluaisi merivoimien osalta tällaisen alajohtoportan itselleen, ja uskon, että he sitä varmasti alkavat aika aktiivisesti tässä edistämään pian, ja se on varmasti semmoinen, mikä tai sanotaan näin, että meitä suomalaisia varmasti mietityttää, että vaikka ruotsalaiset tulevat vähän ikään kuin takamatkalta, niin usein ne sitten tuntuvat kuitenkin päätyvän sinne maaliviivalle ennen meitä, että uskon, että he tulevat olemaan hyvin aktiivisia.
Ja tämä on tämä ikuinen isoveli-pikkuveli-asetelma, jossa välillä roolit vaihtuvat. Tällä sotaharjoituksella on ollut varmastikin myös tällaisia elinkeinoihin vaikuttavia merkityksiä siellä alueella, koska niin valtavan iso määrä porukkaa on tullut tätä harjoitusta suorittamaan. Jostakin kuulin tai luin, että siellä oli ollut joku nakkikioskin pitäjä ihan hätää kärsimässä, että millä tavalla hän kaikki nämä ihmiset sitten ruokkii. Pystytkö sä jotenkin arvioimaan, että minkälaista muuta merkitystä täällä on ollut kuin ihan tämän Naton omaan toimintaan liittyvä?
No tämä on itse asiassa erittäin tärkeä pointti tai huomio, koska tietysti tällä harjoituksella myös testataan meidän pohjoisten alueiden infraa, eli miten tiet toimii, miten rautatiet toimii, miten satamat, lentoasemat, ja nythän me ollaan nähty uutisia myös Suomesta, että meillä esimerkiksi jouduttiin vaihtamaan Rovaniemen lentoasemalta, muistaakseni oliko Ouluun, koska siellä oli routavaurioita kiitoradalla ja näin poispäin, eli Hornetit eivät voineet sieltä lähteä sitten liikkeelle. Ja tämä on tietysti niin kuin yksi tapa katsoa, että mihin meidän pitää satsata, jotta sitten tositilanteessa homma niin sanotusti pelittää, että saadaan joukot ja materiaali tarvittaessa kulkemaan Suomeen tai sitten Suomesta poispäin. Ja varmasti näitä niin kuin oppeja tällä hetkellä kerätään tästä harjoituksesta hyvin tarkasti.
Vähän muutakin kuin nakkikioskin yrittäjän näkökulmasta. Anders lähti liikkeelle tuosta 1800-luvun tilanteesta, jossa Suomi ja Ruotsi erkaantui. Kerro nyt se koko tarina vielä meille kaikille, että miten
siinä kävikään? Joo, siis tämä on tarina, johon liittyy oma edesmennyt sukulainen. Oravaisten taisteluiden jälkeen 1808 niin pettymys oli sotilaiden joukossa, upseerien joukossa suunnaton, koska olihan se selvää, että Kustaa IV ei ollut hoitanut sotaa kovinkaan hyvin. Suomen linnan ei ollut tullut apua ajoissa ja muutenkin apu oli niin kuin liian vähäistä ja aika lailla omin voimin joudumme tällä puolella taistelemaan. Ja silloin oravaisten taistelun jälkeen niin upseerit totesivat, että nyt tapahtuu siis se katastrofi, joka johtaisi niin kuin Ruotsin jakautumiseen kahtia, eli syntyy Suomi ja Ruotsi. Ja silloin päättivät, että avaavat univormunsa uloimman napin ja sulkevat sen uudelleen vasta sitten, kun Suomi ja Ruotsi taas ovat yhtä ja samaa maata. Ja sen ajan tauluista sitten näkee upseereita, joilla on tämä uloinnappi auki, merkkinä siitä, että tekevät vielä työtä sen eteen, että maat taas yhdistyisivät. Ja kun mä itse kuulin tämän tarinan muutaman vuosi sitten, niin sen jälkeen on kulkenut uloinnappi auki ja suljen sen sitten myöskin omalta osaltani eilen. Ja ilmeisesti Ruotsissakin on piirejä, joissa nämä traditiot tunnetaan, eli sain viestejä Twitterin yli muutamilta ruotsalaisilta, jotka tunsi tämän. Ja sanopa joku myöskin, että Svea Livgarde vieläkin kulkee uloinnappi auki, ainakin jossain kohti.
Mä säännöllisesti 9 vuotta istunut sun kanssa samassa tilassa, en ole ikinä huomannut, että takin hihan uloinnappi on auki, mutta ehkä tämä kertoo mun tarkkaavaisuudesta. Iso kiitos, että tulit meidän vieraaksi Joel Linnanmäki UPista.
Kiitos kovasti.
Kiitos.
Mennään toiseen pykälään ja kyselytunnin aiheisiin. Tällä viikolla poikkeuksellisesti kyselytunnille ei oikeastaan mahtunut kuin yksi iso aihe, ja se oli työmarkkinatilanne. Ja ensi viikolla mahdollisesti alkavat varsin kovat lakkotoimet. Vieraksi saatiin kollega Keskeltä, keskustan Antti Kurvinen. Kovasti tervetuloa.
Kiitos, tämä on suuri kunnia. Jen olla täällä teidän podcastissa.
Toista kertaa.
Tämä on ilmeisesti historiallinen juttu. Opiskelijapiireissä sanottiin, että jos on joku ollut 2 kertaa, niin se on perinne. Eli teidän podcastissa on perinne, että Kurvinen on vieraana.
Kyllä, aina ilo saada sinut tänne, koska sinulta ei tarvitse kauheasti nyt lypsää sitä puhetta, vaan sitä kyllä tulee. Niin kerroppa nyt päällimmäiset tunnelmasi tästä työmarkkinakeskustelusta torstaina 4-5 eduskunnan täysistuntosalissa.
No kyllähän se pääosin oli aika yllätyksetön ja tietysti rajusti vastakkain asetteleva, että Suomessa on palattu tällaiseen vähän niin kuin takaisin 70-luvulle sellainen työn ja pääoman ja oikeiston vasemmiston vastakkainasettelu. Ja tietenkään me ei siinä keskipenkissä oikein sellaisesta ihastuta, että tämä on aika murheellinen tilanne, mihin Suomi on ajautumassa, että ei näin kovaa lakkoa varmaan 20-30 vuoteen on Suomessa nähty, että on aivan poikkeuksellista. 2 viikkoa tuontien vienti seisahtuu ja tämä tulo näkymään meidän bruttokansantuotteessakin. Kyllähän AY-liike nyt koettelee tavallisten suomalaisten hermoja ja kyllä kehottaisin nyt vielä miettimään, että jos pitää osoittaa mieltä hallitusta vastaan, niin riittäisikö vähän vähempikin. Ja taas toisaalta keskustahan kannattaa monia näitä uudistuksia. Me kannatamme tukilakkojen rajaamista, poliittisten lakkojen rajaamista. Meidän mielestä paikallinen sopiminen pitää saada pohjoismaiselle tasolle, mutta siltikin niin kyllä se on se lusikka kauniiseen käteen ja mieluummin laiha kompromissi kuin lihova riita vielä tällaista termiä käyttäen, kun tuntuu, että tämä vaan paisuu, niin kyllä sitä kannattaisi kyllä hallituksenkin miettiä, että arvovaltataistelut, itse on juristi siviilikoulutukselta, niin ollut asianajo hommissa, niin on semmoinen sanonta tuolla asianajopuolella, että periaatteita voi olla, mutta periaatteet maksaa, ja tuntuu, että tämä tulee nyt turhan kalliiksi maksamaan Suomelle nämä periaatteet, niin hallituksen kannalta kuin sitten AY-liikkeen kannalta.
Siellä kyselytunnilla käytiin tätä yleistä tilannetta läpi. Todellakin erittäin kovat lakkotoimet ovat nyt uhkana ja se on liittynyt ennen kaikkea nyt tämänpäiväiseen pääministerin kutsuun työmarkkinaosapuolille keskustella niin sanotusta vientivetoisesta palkkamallista. Todennäköistä on, että lakot kuitenkin toteutuvat. Tähän liittyi myös useita puheenvuoroja kyselytunnilla koskien työministeri Satosta ja Satosen kommentteja Ruotsin lakkojen kestosta. Tästähän tekivät sosiaalidemokraatit luottamusäänestyksen ministeriä kohtaan. Ensin oli välikysymys työmarkkinatilanteesta ja sen hallitus selvitti ja sen jälkeen hyökättiin yksittäistä ministeriä kohtaan, mutta keskusta suhtautui tähänkin asiaan hieman toisin kuin vasemmistopuolueet.
Joo. Meidän mielestämme tämä ei ollut perusteltu, tämä epäluottamusesitys Satosta kohtaan, että meidän mielestämme hän ei antanut sillä tavalla väärää tietoa eduskunnalle tai muille tahoille, että hän ansaitsisi siitä nimenomaan henkilökohtaiset potkut. Varmasti puhui vähän sekavasti ja ehkä niin kuin lipsui vähän siinä, mutta kukapa nyt ei salissa joskus lipsuisi omissa puheissaan tai haastatteluissa, mutta päädyimme äänestämään tyhjää, koska emme kuitenkaan voi antaa tukea Satosen linjalle, eli tälle neuvottelemattomuudelle ja tälle yli, että heilahtaa. Suon yli, että heilahtaa linjalle, ei muuta kuin niin ovi kiinni ja hallitus tekee mitä huvittaa, niin me emme voi sitä tukea, koska meidän mielestä linja, mitä Olli Rehnkin piti esillä presidentinvaaleissa, että kuitenkin kannattaisi neuvotteluja aina käydä ihan aidosti, niin siksi päädyimme, että ikään kuin protestoimme hallituksen politiikkaa, mutta emme protestoi Satosta kohtaan, koska meidän mielestä on myös huono poliittinen kulttuuri, jos aletaan Suomessa niin kuin kevyellä otteella tekemään henkilökohtaisia epäluottamuslauseita. Se ei ole hyvä. Siinä tulee vähän semmoinen henkilökohtaisen vainon maku.
Joo, neuvottelemattomuudesta, niin kai siinä sellainen haaste on ollut, että ei olla päästy yhteisymmärrykseen niistä tavoitteista. Että ymmärtääkseni Satonen on kyllä neuvottelukierroksia käynyt, mutta jos vastaehdotukset eivät täytä hallituksen määrällisiä tavoitteita, niin silloin niitä on vaikea ottaa myöskin käsittelyyn. Mutta mikä on nyt on keskustan kanta näihin? Siis eilen äänestitte tyhjää, eli tätä epäluottamusta ette tukeneet. On vähän ollut sellainen tunnelma, että jotkut näistä työllisyystoimenpiteistä käyvät teille. Onko teille jo selvää, että missä kohtaa palaa tulevaisuudessa kenties tyhjän sijaan vihreä valo?
Kyllä meillä on kantoja tietysti. Otamme sitä mukaan, tuumme myös julki, kun hallitus toimii, eli hallituksella on kuitenkin aloite tässä. Tällä viikolla kerroin avoimesti salissa sen, että tulemme kannattamaan poliittisten lakkojen rajaamista tähän vuorokauteen. Se on paikallaan ihan asiallinen esitys. Sitten tukilakoissa on ihan paikallaan se, että ei voi yksittäisen tehtaan tai sahan riidan takia panna satamia kiinni, ei se ole kohtuullista, mutta me haluamme valiokuntakäsittelyssä vielä selvittää, että mitä nämä rajaukset tarkoittavat käytännössä, mutta perusasento tähän on myönteinen. Emme hyväksy sitä 200 euron henkilökohtaista sakkoa laittomaan lakkoon osallistumisesta yksittäiselle työntekijälle. On perusteltua. Me painamme vihreää näille lakkosakkojen korottamiselle, mutta tämä henkilökohtainen sakko on meidän mielestä vähän sellaista niin kuin pottuilua, että siinäkin on paikka, jossa hallitus, jos haluaisi hyvää tahtoa osoittaa, niin voisi tämän esityksen perua, koska tuskinpa työnantajat edes hakevat mitään 200 euron sakkoja yksittäiseltä duunarilta, ja kyllä se niin on, että ammattiosasto ja ammattiliitto, ja siellä on rahaa, niille voi laittaa sakkoja, mutta tämä henkilökohtainen sakko on, se on hyvin kyseenalainen ehdotus. Että kyllä meillä kantoja on, ja paikallisen sopimisen osalta niin peruskanta on se, että tuemme näitä hallitusohjelman mukaisia muutoksia.
Mm. Onko jotain muita sellaisia sakkoja, joita sun mielestä kollektiivin kannattaisi kantaa yhteiskunnan, tai siis yksilön sijaan? Ylinopeus tai...
No kyllä tässä tullaan sitten, en halua niin kuin juridisoida, on itse juristi, niin mä inhoan sitä, että poliittisia kysymyksiä juridisoidaan, juridisia kysymyksiä politisoidaan, mä en tykkää siitä, eli haluan pitää ne erillään, mutta tässä voi olla jopa pieni perusoikeuskysymyskin, että onko tavallaan kuitenkin lakko on tällainen kollektiivinen toimenpide, joka on hyväksytty jo historiallisesti, ja kaikki on varmaan samaa mieltä, että lakko-oikeus pitää oikeusvaltiossa vapaassa maassa olla, ja lakko on nimenomaan yleensä ammattiosaston ja ammattiliiton toimenpide, niin kyllä se, että sitä ruvetaan sitten kohdistamaan niihin yksittäisiin jäseniin sillä työpaikalla, niin pidän sitä mä pidän vähän kyseenalaisena jo perusoikeuksienkin kannalta. Ja sitten tässä on tällainen näkökulma, että kuitenkin, jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämä käräjäoikeudelta haettaisiin tämä 200 euron seuraamus, niin oikeudenkäyntikulut on Suomessa kuitenkin minimissään 1000 euroja. Jos tällainen uusi keissi vietäisi oikeuteen, niin veikkaan, että ammattiliitot ja nämä tahot niin katsoisivat sen loppuun asti. Oikeudenkäyntikulut voisivat olla jopa 10 000 euroja 200 euron per nuppi sakon takia. Tuntuu vähän teoreettiselta lainsäädännöltä. Mm.
Niin, ja varmaan siis käytännössä hyvin harvinaisiahan nämä olisivatkin, koska kyllä, tämä 200 euron sakko tai seuraamus tulisi ainoastaan sellaisesta tilanteesta, että henkilö jatkaa laitonta lakkoa vielä sen jälkeen, kun se on laittomaksi todettu ja hänen tietoonsa on saatettu, että kyseessä on laiton lakko, eli tietoisesti tekee jotain laitonta, ja vasta siinä tapauksessa, ja varmaan aika teoreettinen on myöskin se, että näin ihan hirveän suurissa määrin realisoituisi. Mä huomasin tuossa eilisessä kyselytuntikeskustelussa ja muussakin työmarkkinakeskustelussa, että hirveän iloisesti tässä niin kuin menee nämä erilaiset lakot sekaisin, siis puhutaan yleisesti lakoista, poliittisista lakoista, tukilakoista ja sitten oikeudesta lakkoilla. Keskeistä on siis totta kai se, mihin itsekin Antti viittasit, että hallitus ei olet tekemässä minkäänlaisia muutoksia siihen keskeisimpään lakko-oikeuteen, eli oikeuteen lakkoilla omien työehtojensa puolesta silloin, kun on työehtosopimusneuvottelut käynnissä. Mutta näihin poliittisiin lakkoihin, joita me nyt myöskin Suomessa nähdään, olisi tämä rajoitus, ja sitten näihin tukilakkoihin tämmöinen suhteellisuus. Ja valiokuntatyössä tietenkin näitä yksityiskohtia sit vielä tarkastellaan.
Niin vois sanoa, että varmaan yksi tärkeimpiä asioita kentän näkökulmasta tuolla arjessa on se, että erityisesti nuo pienimmät yritykset, niin siellä saataisiin kaikki ne paikallisen sopimisen mahdollisuudet käyttöön. Se on ollut keskustalle tärkeä asia, ja ehkäpä tämä on sellainen asia, mikä siellä vähän mietityttää niin kuin kaikilla puolilla, että AY-liike pelkää kovasti, että sitten mennään johonkin laittomuuden tilaa, mihin en todellakaan usko, ja taas sitten ehkä talouselämässäkin ihmiset, jotka toivovat, että meillä olisi entistä vähemmän valtakunnallisia työehtosopimuksia, enemmän niin kuin työpaikkakohtaisia, että ehkäpä tämä lakkovääntö ei olekaan niin kuin se pihvi, mistä on kyse. Se, mistä me ollaan keskustassa huolissaan ja soisi olevan siellä hallituksessakin, on se, että vaikka nämä työrauhalait saataisiin läpi, ja ennustan, että ne läpi eduskunnasta menee ennemmin tai myöhemmin tässä keväällä, niin voi tulla lisää lakkoja sitten, ikään kuin normaaleja lakkoja ensi syksynä ja ensi vuonna, ja tätä ei pitäisi tulehduttaa, että työmarkkinatilannetta, että nyt tarvittaisiin enemmän niin kuin sovittelijoita ja lääkäreitä ja vähemmän niin kuin näitä tällaisia agitaattoreita ja tuomareita.
Joo, ja yhtä lailla syksyllä, joo, siis niitä tosiaankin voi tulla, ja sitähän on vilauteltu myöskin, että annetaan sitten niin kuin takaisin, jos näitä lakeja säädetään nyt. Ensi viikolla tosiaankin nyt on potentiaalisesti 2 viikon lakko tulossa. Se on kyllä aikamoinen eskalaatio tässä vaiheessa myöskin, kun tiedetään, että tämä lainsäädäntösykli kuitenkin on aika pitkä, että kyllä minun on niin kuin vaikea nähdä, miten ne voisi ikään kuin kestävästi jotenkin jatkaa tällaista menoa, kun näin kovat aseet otetaan jo tässä vaiheessa käyttöön.
Mm. Ja siis näillähän on ihan todella mittavat haitat Suomen kansantaloudelle, ja meidän tilanne on muutenkin aika vaikea, plus että nämä poliittiset lakot kohdistuu yrityksiin ja yrittäjiin ja sitä kautta myös työntekijöihin, joilla ei ole tekemistä tämän tilanteen kanssa, eikä mahdollisuutta myöskään sitä ratkaista. Se tuntuu aivan kohtuuttomalta, että miljardiin jo melkein nousi ne aikaisempien lakkojen kustannukset arvion mukaan, ja näille on nyt arvioitu satoja miljoonia, ja puhutaan niin kuin valtavan raskaista tappioista yrittäjille. Ja siinä mielessä on kyllä hienoa nähdä, että keskusta, jolla on niin kuin ymmärrystä yrittämiselle ja sen merkitykselle Suomessa, niin on myöskin tukemassa hallitusta. Toki nämä työrauhaan liittyvät esitykset, joista osaa kannatatte ja yhtä niin ovat samassa hallituksen esityksessä, että sen napin painamisen kanssa voi sitten tulla hankala paikka, mutta toivomme teiltä kyllä tukea tälle työlle.
Ja jos tukea tulee, niin voipi olla, että saat kutsua tänne kolmannenkin kerran vielä.
Joo, tämä oli hyvä, tämä oli mahtava houkutin, tämä oli todellinen kannustin. Joo, kyllähän siinä mielessä pitää hallitusta ymmärtää, että onhan tämä turhauttavaa ollut, että näitä uudistuksia ei ole saatu eteenpäin. Että on tosi paljon miettinyt, mistä tämä johtuu, ja kyllä se varmaan johtuu siitä, että meillä jollakin tavalla se luottamus on työmarkkinaosapuolilla murentunut, ja olen sanonut sen suoraan, olen sanonut sen niin EK:n ihmisille, kuin sitten AY-liikkeen, SAK:n, STTK:n johdolle, että ei niin kuin tämä kertoo, että meidän työmarkkinat ei toimi. Että ei meidän tarvitsisi vääntää näistä asioista täällä eduskunnassa, ei meillä olisi tällaisia mielenosoituksia ja näin repivää keskustelua, jos meillä työmarkkinat toimisi kunnolla, että kattokaa peiliin. Ja sanoisin niin kuin tästä vientivetoista palkkamallista vielä, josta tänään on se neuvottelukin, ja tietysti toivon menestystä sille neuvottelulle, asia on tärkeä, niin keskustan mielestä tarvitaan vientivetoinen palkkamalli, mutta kyllä siellä pitää olla sitten ne poikkeuspykälät, joilla tarvittaessa esimerkiksi opettajat, sairaanhoitajat, koulunkäynnin avustajat, julkisen sektorin, monesti naisvaltaiset alat, niin voi tietyissä tilanteissa saada parempia korotuksia, ja tämä on sellainen asia, että tässä on pakko siteerata oppositiokaveri Jallis Harkimoa, että ei sellaista palkkamallia voi säätää lailla, että tämä on myös semmoinen esitys, jonka vetäisin pois tämän valtakunnan sovittelijan toimivallan rajaamisen, että kyllä me tarvitaan toimiva valtakunnan sovittelija, turha sitä valtaa rajata, ja vientimalli pitää löytyä neuvottelujen kautta, ja senkin takia pitäisi nyt saada tunnelmaa liennytettyä, ei kiihdytettyä.
Mm. Siis kaikki ovat sitä mieltä, että vientimalli pitäisi löytyä osapuolten kesken. Se on ollut koko ajan toive, ja siihen on hyvin raskaasti myös vedottu useita kertoja, ja pääministerihän juuri siksi on tänään kutsunut.
Ja se on hyvä ratkaisu pääministeriltä.
Kyllä, jotta he löytäisivät, mutta jos sitä ei sieltä synny, se on ihan sama kuin näissä muissakin työmarkkinauudistuksissa, niitä on yritetty, ja tuloksia ei ole saatu aikaiseksi, ja ratkaisuja ei ole syntynyt, ja Suomi on jäänyt jälkeen, niin siinä vaiheessa hallituksen on pakko käyttää niitä lainsäädännöllisiä keinoja, jotka hallituksella on. Ja tämän palkkamallin osalta ei oikein ole muuta mahdollisuutta kuin vaikuttaa siihen viranomaistoimintaan, tähän valtakunnan sovittelijan rooliin, mikä ei ole varmastikaan niin kuin ihanteellinen ratkaisu, mutta siinä tapauksessa käyttökelpoinen, jos osapuolten kesken ei ratkaisuja synny. Näistä naisvaltaisista työvoimapula-aloista, niin olen ihan täsmälleen samaa mieltä, sinnehän pitäisi pystyä kohdistamaan niitä korotuksia, mutta tämä ei ole lainsäädännöllinen kysymys, vaan tämä on niiden osapuolten välinen kysymys ja suomalaisen järjestelmän kysymys, mitä me ei poliittisesti voida eikä meidän kuulu muuttaa, vaan se on työmarkkinoiden sisäinen.
Ja Ruotsissahan kehitys on ollut itse asiassa positiivista nimenomaan sen takia, että siellä niin kuin alan sisällä, niin kuin kehyksen sisällä on ollut sitä joustoa, eli käytännössä solidaarisuutta. Enkä ymmärrä, miksi olisi estettä sille, että Suomessakin sen niin kuin alan sisältä löytyisi solidaarisuutta, mutta tota, toistaiseksi on pidetty tiukasti kiinni siitä, että kaikille pitää tapahtua sama muutos, ja silloin tietenkin on riski siitä, että kehitys ei ole.
Mutta hallitus ei voi siihen vaikuttaa, eikä kukaan meistä poliittisesti, jos se ei
niin,
kuulta.
Onhan se näinkin, mutta tietysti jotta tämä ei mene munkaan puheet liian pörröiseksi ja kiltiksi, niin pitää sen verran olla oppositiopoliitikko, että tässä tietysti ei voi niin ajatella, että hallitus tekee merkittäviä lakimuutoksia. Se on todettava toki, että nämä lakko-oikeuteen kohdistuvat muutokset, vaikka keskusta niitä tukeekin, niin onhan ne merkittäviä, niin eihän voi ajatella niin, että täällä tehdään merkittäviä muutoksia, ja niissä ollaan tavallaan polleja, että mehän teemme niin kuin eduskunnassa mitä haluamme, ja sitten taas joissakin muissa kysymyksissä mennään paalun taakse, että tämä on työmarkkinaosapuolten juttu, että kyllähän tämä on, niin kuin, tämä on tämmöinen kokonaisuus, ja kyllä tässä pitäisi saada semmoinen sovinnon ilmapiiri käyntiin, ja mun mielestä AY-liike on punkkereissa monessa asiassa valitettavasti, ja pitäisi olla avoimempi, mutta se, että sitten tavallaan vaihtoehto on tällainen, niin kuin painetaan voimalla läpi, niin ei tämäkään nyt paras vaihtoehto ole. Että meidän ajatus on ollut keskustassa se, että se kiky-sopimus, siinä oli ongelmia, mutta se on ollut myös mainettaan parempi. Sillä aidosti kilpailukyky Suomessa parani, ja siinä idea oli se, että mikäli ei niihin työllisyystavoitteisiin työmarkkinaosapuolet pääse, niin sitten hallitus toimii yksipuolisesti. Niin nyt voitaisiin kokeilla vielä samaa. Annettaisiin vaikka lyhyt aika, nyt on niin kova paine kaikilla, niin hallituksella kuin SAK:lla, että nyt kannattaisi vielä kokeilla sitä, että annetaan vaikka lyhyt aika ja todetaan, että miettikää, miten näihin tavoitteisiin päästään, ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten hoidetaan hommat täällä eduskunnassa.
Tällaisille ratkaisuillehan olisi koko ajan kyllä ovi avoinna, että jos siellä olisi joku sellainen ratkaisu, jolla päästäisiin niihin työllisyys- ja taloustavoitteisiin, joihin hallitus on sitoutunut, niin ovi on koko ajan kyllä auki. Et kyllä mä sillä tavalla, vaikka se tuntuu poikkeukselliselta, Suomessahan ei ole tehty tämmöisiä työmarkkinauudistuksia. Ja siksi se paine onkin niin monta kertaa on yritetty, ja nyt se tuntuu niin kuin sillä varmasti siis rajulta, että nyt kerralla isoja asioita, niin samaan aikaan siis se on sitä lainsäädäntötyötä. Ja sitten on ihan selkeästi palkkaan ja työehtoihin kuuluvat kysymykset, jotka on niitä työmarkkinakysymyksiä, ja niihin hallitus ei sotkeudu, vaikka voisi tehdä mielikin. Esimerkiksi tämän palkkaan.
Mä en halua sellaista maailmaa, että me ruvetaan tuolla suuressa salissa keskustelemaan tai istuntosalissa, mikä on minimipalkka Suomessa ja paljonko palkkaa pitää maksaa. Että siitä meidän kyllä kannattaa kaikkien puolueiden, siis keskellä, oikealla, vasemmalla olla samaa mieltä, että se on niin kuin hankala reitti, että kyllä kuitenkin on paikallaan se, että me mietitään näitä toimivaltuuksia, ja olen kyllä sitä mieltä, että ei ole perusteltua, että vaikka energiapolitiikasta tai sotesta saa mennä lakkoon määrättömästi, poliittiseen lakkoon. Että siinä hallitus on mielestäni niin periaatteessa oikeassa, että poliittinen lakkohan koskee muuta kuin palkkaa ja työaikaa ja työehtoja.
Tästä juurikin on kysymys. Muitakin kysymyksiä ihan nopeasti siellä kysyttiin, mutta pääaihe oli tämä työmarkkinatilanne, niin ehkä me päätetään tältä erää. Tähän keskustelu varmasti jatkuu, ja tervetuloa vaan toistekin, edustaja Kurvinen.
Kyllä. Kiitos.
Tänne
kiitos.
Saat tulla. Täällä on turvallinen tila keskustella.
Jopa keskustalaiselle turvallinen tila.
Kiitos ja hyvää viikonloppua.
Kiitos samoin.
No ja, vi går till paragraf 3. Glad kvinnodag kan man väl.
No men tack så mycket, säga. Anders.
Ja, både till dig och till mig.
Ja, till båda.
För det är bådas sak. Men hur ska du uppmärksamma den här dagen nu?
Det var meningen att jag skulle delta i en international konferens i Bryssel igår. Det var kvinnodagens konferens, men tyvärr, jag är inte där. Jag är här i riksdagen. Också nästa vecka var meningen att vara i New York också för samma sak, och den här kvinnans sak. Men tyvärr tvungen att ställa in den på grund av arbete i riksdagen. Nämligen i utskottet där jag är ordförande. Jag är inte säkert vad ska jag göra. Jag har inte gjort ingenting. Kanske jag måste göra någonting speciellt ikväll.
Men du åker hem ändå ikväll?
Ja.
Ja, och du har inte, du kommer sent. Klockan är ganska mycket redan, du kommer hem sent. Nu måste du lite improvisera kanske för att fira. Men vet du, inte det bättre med mig heller. Ja, när jag åker hem och det där och så ska jag, måste jag göra en supersnabb middag och så ska jag ändå ha något möte på kvällen.
Okej, okay. Okay. Möte.
Så att det kom på något sätt lite plötsligt det här. Det var så mycket som hände igår när det var Sverige och NATO. Nu hände det mycket hela tiden, så att det här med att förbereda något för kvinnodagen, så det blev något väldigt ogjort.
Men kanske det är samma sak som det är med alla hjärtans dag. Det kan vara varje dag.
Ja, kanske det är så. Ja.